Արև ձեզ եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 23-ն է, Արցախի գազամատակարարումը չի վերականգնվել, դատականատյանները քննում են տուն վերադարձած գերիների գործերը, Ուկրաինայում բնակվող հայության տառապանքները, ռազմական վիճակ, բանակցային գործընթաց, պատժամիջոցների ծանր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պատասխանել է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության Արցախում գազամատակարարման հերթական խափանման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը փորձում է միջամտել Ադրբեջանի ներքին գործերի նորեր առաջ Ադրբեջանում տեղի ունեցած միջոցառմանը միջազգային կազմակերպությունների մասնակցության, իսկ հիմա այլ թեմայով արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ «Մենք Հայաստանին խորհուրդ ենք տալիս ապահովել երկկողմ հայտարարություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, թվում տարածաշրջանի զինված ուժերի մնացորդների դուրս բերումը և չհնչեցնել անհիմն ապօրինի մեղադրանքներ», ասվում է հայտարարությունում։ Պակիստանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է այդ երկրի վարչապետի զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Պակիստանի միջև ռազմական, ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդմանը և ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը CNN հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ օպերացիան ընթանում է ըստ կազմված ծրագրի։ Ոչ ոք ամենասկզբից չի մտածել, թե օպերացիան երկու օր կտևի, դա լուրջ գործողություն է լուրջ նպատակներով, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ նպատակները դեռ չեն իրականացվել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վաղակայցել է Եվրոպա, նախ Բրյուսել, որտեղ կմասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, ապա մեծյոթնյակի հավաքին Եվրամիության գագաթնաժողովին Բրյուսելում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների արտահերտ գագաթնաժողովի ժամանակ նախատեսված է Էրդողան-Բայդեն հանդիպում, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալըմնը, նրա խոսքերով երկու նախագահները քննարկելու են Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունների արտգործնախարարությունը խնդրում են վտարել 45 ռուս դիվանագետների, որոնք ենթադրաբար դիվանագիտական աշխատանք հողի տակ աշխատում են Մոսկվայի գաղտնի ծառայություններում, այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի հակալրտեսական ծառայության ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զարինը, պաշտոնական Մոսկվան նախազգուշացրել է, որ դիվանագետներին Լեհաստանից արտաքսելու դեպքում պատասխանքայլեր կձեռնարկի, անցած շաբաթ հիշեցնենք, ռուս դիվանագետների արտաքսման մասին են հայտարարել Բալթյան երկրները, Բուլղարիան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային թիվ 1 թեման Ուկրաինայի պատերազմն է եւ այդ երկրի պաշարված քաղաքների մղձավանջը։ Մինչդեռ Հայաստանում եւ հատկապես Արցախում այդ ամենը տեսել են, գիտեն, թե ինչ է նշանակում ապրել շրջափակման ենթարկված հրթիռակոծվող մութ ու ցուրտ երկրում։ Հայոց աշխարհի Մարիուպոլ այն ժամանակ Ստեփանակերտն էր Գրադի կամ Ալազանի արկերից փրկվելու միակ, այն էլ ոչ շատ հուսալի միջոցը նկուղն էր, եւ այդ մղձավանջը կարծես վերադառնում է, ճիշտ է, բարեբախտաբար առանց հրթիռների։ Սաստիկ ցուրտ է, մարդիկ գազ չունեն, դրա ծորակը ադրբեջանցիների ձեռքում է, կուզեն կմիացնեն, կուզեն կանջատեն, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արցախում գազամատակարարման վերականգնման ուղղությամբ տարվող բանակցությունները ռուս խաղապահների միջոցով դեռ շարունակվում են, սակայն բոլոր քայլերն այս պահին անարդյունավետ են, ասում է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը, թե երբ հարցը կլուծվի ու Արցախում գազ կլինի, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։ Այս պահին Արցախում սաստիկ ցուրտ է, ձյուն է տեղացել, ովքեր հնարավորություն ունեն, տները փայտի վառարաններով են տաքացնում, բայց այստեղ էլ խնդիր է առաջացել, փայտն այլևս շատ դժվարությամբ է ճարվում։
Բնականաբար մեծ փայտի խնդիր է, արդեն ձեր ձեռքի տված մեկը մյուսից փետ ենք վերցնում, գնում եսիմ, բնական չորձարեր կան, չորձարեր ենք կտրում, բերում, ով ինչով կարողանում է իրար օգնում ենք, համախմբում ենք։
Փայտի խնդիրը մի կողմից ծանրաբեռնվածության պատճառով Արցախում պարբերական են դարձել նաև հոսանքի անջատումները։ Երեկոները անասելի ցրտից խուսափելու համար բնակիչները հավաքվում են Ստեփանակերտի միակ փաբում, որտեղ փայտից վառարան է տեղադրված, պատմում է տնօրեն Ազատ Ադամյանը։
Մարդիկ գալիս հավաքում են փեչի մոտ, նստում են քիչ օփլեջ, ընկանում փեչի վրա, ոնց որ առաջներում փաբը սկզբից որ բացել էլի, մարդիկ հավաքվում են, հիմնականում դրա համար հիմնանում են։ Ձմերը տակածնելը մի քիչ դժվար է, էլեկտրականությանն էլեկտրականությունը չի հերիքում, որ բոլորը էլեկտրական վարարանները միաբանել տներն են միացնում, խնդիր էլ է առաջանում հոսանքի հետ մոտ ակարարման։ Դրա համար ինչ լավ էլ չի տակածնում, արդեն իրիկունները հավաքում են մեր մոտ, ուզում քննարկում ենք ինչ-որ թեմաներ, հետո արդեն գնում պարկում քննում են էլի, որ հաջորդողին է նույնը։ Ես սովորում, ես չգիտեմ, մենք այդ ամեն ինչ տեսել ենք, մենք դրանից չենք ընկճում, եթե ուզում են դրան մեծ ինչ-որ ջարդած լինի, ես մտածում եմ, որ չի ստացվելու։
Արցախում 11 օրյա խափանումից հետո անցած շաբաթավերջին վերականգնված գազամատակարարումը 3 օրից էլ քիչ տևեց։ Արցախի իշխանությունները պնդում են, որ վերանորոգումից հետո ադրբեջանական կողմը փական է դրել գազատար խողովակի վրա։ Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարի խողովակը վնասվել էր ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և Բաքուն թույլ չէր տալիս մոտենալ վերանորոգել խողովակը։
Պատերազմի ողբերգական ավարտից հետո պարզվեց, որ մեծ թվով հայ գերիներ են մնացել ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ, հետագայում էլ սահմաններին տեղի են ունեցել միջադեպեր նման արճակատումեր անցյալ տարվա նոյեմբերի 16-ին, և նորից հայ զինծառայողներ են գերեվարվել։ Հայրենադարձվածներից շատերի նկատմամբ հարուցվել են գործեր, մեծ մասը ազատ է արձակվել։ Նախկին գերիների փաստաբանները ասում են, թե արդար չէ անելանելի վիճակում հայտնվածին պատասխանատվության կանչելը և դրա փոխարինը են պետք է վերլուծել, թե ինչու է նման վիճակ ստեղծվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մի քանի օրից կալանքից ազատ կարձակվի նոյեմբերի 16-ի սահմանային Արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձվելուց անմիջապես հետո ձերբակալված կապիտան Արման Խաչատրյանը։ Երեկոյան դատարանը մերժել է զինվորականի կալանքը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու դատախազության միջնորդությունը, ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբանը։ Մարտական ծառայության կանոնները խախտելու, ծավալված մարտերի ժամանակ դիրքերը թողնելու և փախուստի դիմելու համար մեղադրվող վաշտի հրամանատարը դեռ 5 օր էլ կմնա անազատության մեջ, քանի որ կալանավորման մեկ ամիսը կլրանա մարտի 28-ին։ Պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին կապիտանը պատմել է։
Նոյեմբերի 16-ի առավոտյան 30 հոգեին, թե 40 հոգեին պայմանական եմ ասում, ճշտամիները, որոնք որ եկան եւ շրջապատեցին մեր դիրքը, որը ի դեպ արդեն իսկ եթե ոչ լիակատար, ապա մեծապես շրջապատման մեջ էր դեռ 2 օր առաջվանից, երբ կունքային դիրքերն էին անհասկանալի ձևով հանձնվել ճշտամուն, եւ այդ կապակցությամբ որևէ քրեական հետապնդում ես հայտնի չէ։
Քնչական կոմիտեյում հարուցված քրեական գործի համաձայն կապիտան Խաչատրյանն ու մյուս մեղադրյալները խախտել են զինվորական կանոնակարգը, ինչի հետևանքով ադրբեջանի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ գերեվարել դիրքում մնացած զինծառայողներին, իսկ մարտական դիրքն անցել է հակառակորդին։ Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանային հատվածներում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում զոհվել էր 4 զինվորական, 32-ը գերեվարվել էին։ Զինվորականները պնդում են, որ իրենք Արյունալի մարտերից դեռ 2 օր առաջ էին ընկել շրջափակման մեջ եւ այդ մասին տեղեկացրել իրենց վերադասներին, բայց կաբինետներում նստած պատասխանատուներն այդպես էլ որևէ օգնության չեն հասել, պատմում է փաստաբանը։
Մեղադրյալ են նրանք, որոնք որ կարող են եւ այդ թվում նաեւ սպաներ են եղել, բայց տեղում են որոշում ներկայացրել, իրենց կյանքը վտանգելով են որոշում ներկայացրել եւ պատկանց են պատասխանատվության կանչում, նաեւ շարքայիններին են պատասխանատվության կանչում, իդեպ շարքային կազմի ներկայացուցիչներին։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ այս իրավիճակի համար պատասխանատու են առաջին ռազմական առումով, երկրորդ ոչ պակաս կարևոր ռազմաքաղաքական առումով, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որևէ մեկը պատասխանատվության բնականաբար չի կաչվում։ Այն պայմաններում, երբ ոչ օգտական ուժեր էին գալիս, ոչ քաղաքական առումով որևէ շանս կար, գիտեք, դա արդյոք բարոյական է։ Իմ պատկերացմամբ սա քաղաքական որոշում է, որի էությունը հանգում է հետևյալին. պատասխանատվությունը թողնել փոքր մարդկանց վրա։
Ճակատագրի բերումով մեծ թվով հայեր ժամանակին տեղափոխվել են Ուկրաինա, տուն, տեղ, աշխատանք գտել և հիմա ստիպված են փախչել ռուսական ռումբերից։ Նրանք կան նաև Մարիուպոլում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն 2 շաբաթից ավելի առանց ջրի, սննդի, վառելիքի մնացած ու շրջափակման մեջ գտնվող Ուկրաինայի Մարիուպոլ քաղաքում դեռ բազմաթիվ հայեր են մնացել։ Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահ Դավիթ Մկրտչյանի տեղեկություններով դեռ շատ քչերին է հաջողվում լքել քաղաքը, քանի որ մարդասիրական միջանցքներ չկան։ Մարդիկ իրենց կյանքը վտանգի ենթարկելով են փախչում քաղաքից։ Վիճակը Մարիուպոլում ծայրահեղ վատ է, անգամ կապը չի գործում։ Քաղաքի մասին տարհանված քաղաքացիներից են տեղեկություն ստանում։
Մեր ընկերը 2 օր առաջ այնտեղից դուրս եկել եւ սարսափելի դեպքեր էր պատմում, որ մարդիկ ասֆալտի վրա ձյունը հալում է ասֆալտի վրա, եւ այդ ջուրն են ժողովուրդը խմում։
Ուկրաինայում օր-օրի է իրավիճակը սրվում, հումանիտար աղետ, ողբերգություն։ Այս բարերով է Ուկրաինայի հայերի միության փոխնախագահը նկարագրում ոչ միայն Մայրուպոլում, այլև մյուս հատկապես շրջափակված քաղաքներում տեղի ունեցողը։ Մարդիկ սննդի դեղորայքի կարիք ունեն, կարիքավորներին օգնության են հասնում նաև միության անդամները։ Արդեն 15 բեռնատար մեքենա հումանիտար օգնություն են բաժանել մարդկանց եւ պատրաստվում են մոտակա օրերին եւս մի քանի բեռնատար օգնություն բաժանել, ասում է Դավիթ Մկրչյանը։ Առանձին անհատներ եւս ինքնակազմակերպվում են։ Մայրուպոլ դեղ սնունդ են հասցնում նաեւ հայերը։
Մարուպոլի իրավիճակը ծանր այնքանով, որ չեն թողում, որ մենք կարողանանք ներմուծենք քաղաք նույն դեղորայքները, սննդամթերքը եւ ջուրը։ Չեր ստացվում։ Դրա համար այդ ֆունկցիան արդեն կատարում են սենց անհատները իրենց փոքր ավտոմեքենաներով, այդպիսի միջոցներով։
Եղած ռեսուրսները, սակայն, արդեն չեն բավարարում։ Հայաստանից նման օգնություն ակնկալում էին, բայց հիմա հույսները կտրել են։ Դավիթ Մկրչյանը նեղ սրտաց է։ Ուկրաինական հայ համայնքը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պետության ու ժողովրդի կողքին էր, օգնում էին այն ամենով, ինչի կարիքը կար, բայց հիմա հայ համայնքն է օգնության կարիքի մեջ։
Մենք չենք ուղարկել միայն օգնություն, մենք այդտեղ շտաբ ենք ունեցել, որը 44 օր պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո մոտ կես տարի գործելա։
Թե պատերազմի մեկնարկից հետո քանի հայ է լքել Ուկրաինան, դեռ պաշտոնական տվյալներ չկան։ Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչ պատերազմը մոտ 350,000 էր։ Այս պահին հայտնի է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանի սահմանը հատել է շուրջ 4,000 Ուկրաինայի քաղաքացի, պարզ չէ նրանցից քանիսն է հայ, քանիսը ուկրաինացի։ Ուկրաինայի հայերի միության տվյալներով պատերազմի պատճառով զոհված հայերի թիվը 15-ի է հասել, նրանցից 5-ն է միայն զինվորական, մյուս 10 ըստ հայկական կազմակերպությունների խաղաղ բնակիչներ են։
Եվ էլի ռեսուրսների մասին, այսօր պատերազմի 28-րդ օրն է, այս ընթացքում հազարավոր ռումբեր, հրթիռներ են պայթել։ Կողմերի ռեսուրսների առումով զինամթերքի տեսակետից իհարկե դիրքերը հավասար չեն, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական բանակի սպառազինությունը սպառվում է, գրում է Լոնդոնյան Թայմս, պարբերականը պնդելով, որ Կիևի եվրոպական դաշնակիցները չեն շտապում լրացնել ուկրաինական զինված ուժերի կորուստները։ Անցած շաբաթ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտնել է, որ ուկրաինական բանակը երկու շաբաթ ունի մինչև զենիթային և հակատանկային զինատեսակների ամբողջական սպառումը։ Բրիտանական թերթի տեղեկություններով այս մասին Կուլեբան հայտնել է մարտի 15-ին Լվովում ուկրաինացիների համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարների հետ հանդիպումը ման ժամանակ։ Այդ օրվանից իրադրությունը մասնակիորեն է բարելավվել, նշել են թերթի զրուցակիցները։ Կիևի հիմնական դժգոհությունները վերաբերում են Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պահվածքին, որոնք չեն կատարում Ուկրաինային զենք տրամադրելու նախկինում տրված խոստումները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այս խնդրի մասին խոսել է նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և Հյուսիսային Եվրոպայի երկրների ղեկավարների հետ անցած շաբաթ կայացած հեռավար հանդիպման ժամանակ, գրում է թերթը, պնդելով, թե Զելենսկու ուկրաինական կողմը ժամում սպառում է արևմուտքից ստացված սպառազինության շաբաթական չափաբաժինը։ Ուկրաինական կողմի հիմնական պահանջները վերաբերում են օթային թիրախների և տանկերի դեմ պայքարի համար նախատեսված շարժական միջոցներին, սթինգերներին և ջավելիններին։ Նման իրավիճակում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը վաղը Բրյուսելում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում պատրաստվում է օրակարգ մտցնել այս հարցը, դաշնակիցներին հորդորելով մեծացնել Ուկրաինային մատակարարվող սպառազինության ծավալները։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ պատերազմի 4 շաբաթների ընթացքում եվրոպացիները Կիևին բավական լուրջ քանակի սպառազինություն արդեն իսկ տրամադրել են։ Գերմանիան, օրինակ, վերջին շաբաթներին Ուկրաինային 1000 հակատանկային նռնականետ և 500 Stinger է փոխանցել։ Լոնդոնն իր հերթին ուկրաինական բանակին շուրջ 4000 նոր սերնդի շվեդաբրիտանական արտադրության թեթև հակատանկային նռնականետ է փոխանցել։ Times-ի պնդմամբ արևմտյան սպառազինության մատակարարումներում առկա խնդիրները ծագել են այն պարզ պատճառով, որ եվրոպական մայրաքաղաքներում չէին սպասում, որ լայնածավալ պատերազմը կարող է այսքան երկար տևել։ Արևմուտքում ենթադրում էին, որ այս փուլում պետք է շատ ավելի սահմանափակ ծավալի պարտիզանական շարժման աջակցեն, գրում է թերթը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է դիմել տարբեր երկրների օրերս դիր մարմիններին, խնդիրը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու փորձերը նույնպես շարունակվում են, ռուս-ուկրաինական բանակցությունները ծանր են ընդանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ պատերազմին վերջ տալու համար Ռուսաստանի հետ բանակցությունները կոշտ են ընդանում, բայց քայլ առ քայլ առաջընթաց կա։
Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру.
Մենք շարունակում ենք աշխատել տարբեր մակարդակներով խրախուսելու Ռուսաստանին գնալ դեպի խաղաղություն, վերջ տալ այս դաժան պատերազմին։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները մասնակցում են բանակցություններին, որոնք տեղի են ունենում գործնականում ամեն օր։ Դրանք շատ կոշտ են ընթանում, երբեմն սկանդալային, բայց մենք քայլ առ քայլ առաջ ենք գնում։
Часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед.
Երեք երեկոյան հրապարակած տեսաուղերձում ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Զելենսկին նշել է, որ այս շաբաթ երեք կարևոր գագաթաժողով է անցկացվելու ՆԱՏՕ-ի մեծ յոթնյակի և Եվրամիության։ Կլինեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ, Ուկրաինային նոր օգնություն։
Նովա դոպոմոգա։ Будемо працювати, будемо боротись, як тільки ми можемо, до останнього.
Մենք կաշխատենք, մենք կպայքարենք, որքան կարող ենք, միջև վերջ, հայտարարել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այսօր անդրադարձել է Ուկրաինայի հետ բանակցություններին, ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում։ Բանակցությունները սկսվել են, դրանք ծանր են ընթանում, որովհետև ուկրաինական կողմը, չնայած կարծես ըմբռնում էր ցուցաբերել, թե ինչ պետք է համաձայնեցվի բանակցությունների ընթացքում, անընդհատ փոխում է իր դիրքորոշումը, ասել է Լավրովը, մեղադրելով նաև Միացյալ Նահանգներին։ Նրա խոսքերով ԱՄՆ-ին ձեռնը տու չէ, որ բանակցային գործընթացն արագ ավարտվի, մտադիր են շարունակել զենքի մատակարարումը Ուկրաինա, նրանք ցանկանում են մեզ հնարավորինս երկար պահել ռազմական գործողությունների մեջ։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի ուսանողներին բացատրել է Լավրովը։
Դե իսկ արևմուտքը շարունակում է ընդարձակել պատժամիջոցները, Ռուսաստանը աստիճանաբար դուրս է մղվում միջազգային քաղաքական տնտեսական կառույցներից, այսօր արևմուտքում նույնիսկ քննարկում են մեծ 20-ից ռուսներին վտարելու հնարավորությունը, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքը պատրաստվում է առաջ կաօրերին էլ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նախագահի վրա և նոր ավելի կործանարար պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Քննարկում են ամբողջական էներգետիկ էմբարգո, Եվրամիության կողմից և նույնիսկ մեծ 21-ից Ռուսաստանին դուրս թողնելու հարցերը։ Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հայտարարել է 3 թե Միացյալ Նահանգները կողմ է մեծ 21-ից Ռուսաստանին դուրս անելու գաղափարին և մտադիր է հարցը քննարկել իր գործընկերների հետ։
Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանն այլևս չի կարող սովորական ձևով գործել միջազգային կառույցներում և միջազգային հանրույթում։
Ռոյթերսը վկայակոչելով մեծ յոթնյակի բարձրաստիճան պաշտոնյային գրել էր, թե մեծ յոթնյակում նման քննարկումներ արդեն եղել են։ Եթե Ռուսաստանը մնա մեծ 20-ի անդամ, ապա այս կազմակերպությունն ավելի քիչ օգտակար կլինի, ասել է Ռոյթերսի աղբյուրը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մինչդեռ արդեն հայտարարել է, թե մեծ 20-ի ոչ մի երկիր չի կարող մեկ ուրիշին զրկել ֆորումին մասնակցելու իրավունքից։
Մեծ 20-ը միջազգային տնտեսական համագործակցության հիմնական ֆորումն է, և Ռուսաստանը դրա կարևոր անդամն է։ Մեծ 20-ի ոչ մի անդամ իրավունք չունի այլ երկրին զրկել անդամակցությունից։
Մարտի կեսերին Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն հայտարարել էր, թե իր երկիրը կարող է փոխարինել Ռուսաստանին մեծ 20-ում։ Իր հերթին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը նշել էր, թե որոշումը պետք է կայացնեն բոլոր մասնակից երկրները։ Մեծ 20-ին մասնակցում են այդ թվում Չինաստանը, Բրազիլիան, Թուրքիան։ Ռուսաստանը պատերազմի մեկնարկից վեր բարբերաբար հայտարարում է, թե անիմաստ է խոսել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման մասին, քանի որ պետությունների մեծ մասն այս որել չնայած արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների կոշտ ճնշման շարունակում են գոնել լուր աջակցել Ռուսաստանին։ Ամենից շատ ընդ որում Ռուսաստանն այս կոնտեքստում հիշատակում է Չինաստանը և Թուրքիան։ Մինչդեռ մեկուսացումը, պատժամիջոցները կործանարար ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Ներխուժումը Ուկրաինա հրահրեց երկրի տնտեսության վատթարագույն ճգնաժամերից մեկը։ Ճգնաժամը նոր է սկսվում, Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե կկարողանան նվազագույնի հասցնել պատժամիջոցների հետևանքները և պետության կհաջողվի կատարել սոցիալական բոլոր պարտավորությունները։ Միջազգային տնտեսագետները, սակայն, այս հարցում հորետես են և կանխատեսում են լուրջ ճգնաժամ արդեն առաջիկա ամիսներին։ Պուտինի կառավարման գալիք տարիները խիստ կնմանվեն Ելցինի կառավարման ամենավատ տարիներին, գրում է օրինակ Համաշխարհային բանկի նախկին գլխավոր տնտեսագետ Բրանկո Միլանովիչը։
Արգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։